Kaixo entzule, Ameika Izpilu bertsio saioan zaude. Gaurkoan, larogeiko hamarkadari egingo diogu begiratua. Pop munduak eman duen emakume bihurrien aitzindarietakoa, eta ez gara Madonna azari. Gure gaurko kantu gaiaren egilea Cyndi Lauper dugu. New Yorken 1943an jaioa. Enpresari, aktore eta kantari estatubatuarra. Blue Angel musika taldean eman zituen lehen urratsak, aurretik pare bat taldetan ibilia bazen ere. Bere abotxurratuek ez dio arazo gutxi eman eta halako beharrezko geldialdi baten ostean saxofoi jolea den John Turi ezagutu zuen eta berarekin batera The Blue Angel sortu zuten. Taldeak diska bat kaleratu zuen, baina ez zuen nahi besteko arrakastarik izan, eta banatu zen Zindik bere bakarkako ibilbideari ekinez. Mila bederatzireun eta lairogeita iruen Six So Unusual lana kaleratuko zuen, harrera ezin hobeagoarekin. Antik aurrera eta lana kaleratu ala, bere arrakasta biderkatuz joan zen mundu mailan, izar haundiaren estatusa lortuz. Hainbat dira salduenen zerrendan dituen kantuak, Girls Just Want to Have Fun, True Colors edo The Goonies pelikula arrakastatxuaren soinu banda. Aho txurratua, baina indartxu baten jabe, estetika bereziko emakumea eta pop ikono moduan kontsideratu izan dena. Gero etorriko ziren Madonna bezalako fenomenoen aurrekaria. Hainbat musika sari eskuratu ditu eta guztira 50 milioitik gora disko saldu ere. Bere eraginak Cher, Ita James, Blondie edo Joni Mitchell bezalako kantariak izan dira. 11 lan kaleratu ditu gaur egun arte. Lehena 1983an kaleratu zuen She's So Unusual aipatutako diskoa eta azkena aldiz 2016an kaleratu du ere The Tour izeneko lana. Gure gaurko kantu gaia aldiz lehen lan hortatik hartu dugu, bere kanturik arrakastatxuenetako bat, zalantzarik gabe Time After Time kantuari buruz, ari gara Six So Unusual 83an kaleratutako lan horretan aurkitu dezakeguna. Cyndi Lauper eta The Hooters taldeko gitarra jolea den Rob Heymanek komposatua. Pop balada bat dugu, estilistikoki ariketa berezirik ez duen kantua, baina testuaren zintzotasunak, melodiaren gozoak eta Cyndi Lauperten ahotsurratuaren uztarketarekin zalantzarik gabe arrakastaren formulan asmatu egin zuten eta entzutea besterik ez dugu gure gaurko kantu gaia de now, time after time. Kantu ederra, 80ko sonoritate berezi horrekin. Gaur egun klasiko urrun edo urruneko klasiko moduan entzuten duguna eta kantu benetan honek duten gaitasun hori mantenduz alegia emozionatzeko edo gozarazteko kapazitatea. Eta segituan bagoaz ja gure gaurko lehen bertsiolariekin eurek Boyz II Men dira 1987an sortuak Filadelfian rhythm and blues eta soul taldea hasieran boskotea baziren ere arrakasta laukote moduan ezagutu zuten 80ko hamarkadaren hasieran. Ordurako ja ibilbide luzea zuen Motown disketxearen eskutik. Wanya Morrisek, Michael Makarik, Shawn Stockmanek eta Nathan Morrisek osatzen dute laukotea. Historiako rhythm and blues talderik arrakastatxonetako bat, da Boyz II Men, 75 milioitik gora disko saldu dituztelarik. 2003an aldiz hasierako laukotea, hirukotea bihurtu zen alabeharrez Michael Makarik bizkarez urrean, arazoak zituela bataldea utzi behar izan baitzuen. Bilduma, Eta lan bereziz aparte 10 estudioko diska kalaratu dituzte orain arte, lehena 1981an Lonely High Harmony izenarekin, eta azken aldiz 2011-20 izenekoa. Gure gaurko kantu gaia bertsioez osatutako eurek egindako hirugarren lanetik hartu dugu 2009ko Love izeneko lana, eta berezia da bertsio hau. Akapela grabatu zutelako, alegia inolako instrumentuen laguntzarik grabe gabe egindakoa, eta gainera ederra atera zitzaien ere gozatu dezagun orain Voice to Menek egindako Time After Time kantuaren bertsioarekin.
Think of you caught up in circles. Confusion is nothing new. Flashbacks, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories. Time after
sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling out to me and I can't hear what you said. You say, go slow, now fall behind. The second hand unwind.
If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will get you, I'll be waiting, yeah. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Oh, time after time. If you fall, I will get you, I'll be waiting, oh. Time after time.
After my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time.
If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. Oh,
you said go slow and I fall behind. The second hand unwinds.
If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you'll find me. Time after time after time. If you fall out, I will be waiting, yeah. Time after time. Oh, time after time. Time after time. Yeah. Time after time. Time after time. Time after time, time after time.
gezurra dirudien arren entzun dugun honetan ahotsak besterik ez zeuden sekulako erakustaldia egin zuten honetan Boyz II Men taldekoek oso gutxien eskura dagoen ahalmena. Eta saioarekin jarraituz haundienen artean haundi batekin jarraituko dugu. Miles Davis trompeta jolearekin 1926an Illinoisen jaiotakoa jazz trompeta jole eta musikagile estatu batuarra Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker edo John Coltraneekin batera jazzaren Olimpoa osatzen duen izen horietako bat. 50 urte luzeko ibilbidea, 20. mendeko bigarren erdialdean landutakoa, beti ere bide berriak zabaltzeko etengabeko aleginean. Bibopa, hard bop edota jazz eta rockaren arteko fusioa jorratu zuen bere soinu tresnarekin, alegia trompetarekin lortzen zuen soinua guztiz pertsonala zen altzairuzko sordina honek ematen zion ikutu minimal eta intimistarekin. Bere ibilbide diskografikoa 1949an hasi zuen Bir Ortekul lanarekin eta 1981an bukatu hilosteko Du Bob diskoarekin urte berean zendu baitzen Kaliforniako Santa Monikan 65 urte zituelarik. Miles Davisen lanetatik bat aukeratu beharko bagenu zalantzarik gabe Kind of Blue izango litzateke 1949an grabatutako maisulana. Gure bertsioa aldiz geroagokoa da 1985an grabatu zuen lan batetik hartu dugu You Are Under Arrest lanetik. Lan honetan ere Michael Jacksonen kantu baten bertsioa agertzen zaigu Human Nature kantua eta zer esanik ez kantua instrumentala da eta askotan entzun izan dugu ba alako kantu edo klasikoen bertsio instrumentalak erabiltzen direla edo ascensoretako musika moduan edo medikoen itxaron geletarako noski zentzu pejoratiboan. Baina gaurko honetan eta Miles Davis jota baldin bada ongi etorrea eta nik uste dut oberena bere trompetaren soinuaz disfrutatzea dela entzun dezagun beraz Miles Davis eta Time After Time. Thank you. Miles Davis trompeta jole, bikaina jasa esparru naturala bazuen ere, beste estilo batzuetan abeleziaz murgiltzeko gaitasuna ondo erakutsi zuen honako entzun dugun kantu hau adibide. Eta hirugarren bertsiolaria aurkezteko orain ez gara mugitu behar, estatu batuetatik Minneapolisen egingo dugu parada, Quiet Drive taldea aurkezteko Minnesotan 2002an sortutako pop-punk taldea. Estatu batuetako nerabek kontsumitzen duten musika taldeen parametroak euneko eunean betetzen duen taldea dugu Quiet Drive. Bi lan baino ez dituzte kaleratu eta 2008koa da azkena Deliverance izenekoa. Lehen aldiz eta nola baiteko arrakasta lortu zuena ere 2006koa dugu When All That's Left Is You izeneko lana eta izuzen ere lan horretatik erreskatatu dugu gure gaurko kantu gaiaren bertsioa. Behin baino gehiagotan aipatu izan dugu kantuak edo kantu honak autonomoak direla bere egileen eskuetatik ies egin ondoren, estilo ezberdinetan murgiltzen diranean edo baita ere beste artisten ahotsean eta orain argi gelditu daiteke ere. Gure gaurko kantu gai honekin Boys to Men edo Miles Davisen eskutik igaro ondoren oraingoan ikusi dezakegu nola Time After Time bezalako kantu borobil bat ere onik atera daiteken Quiet Drive egiten duen nerabe estilo hortatik pop punk deritzon horretan bere kantu puskaren maila mantenduz. Hau esek dira Quiet Drive eta Time After Time.
You will find me. Time after time.
White Drive Minneapoliseko taldea, eta orain giroz guzti zaldatuko dugu azken bi bertsioak nahiko modu intimoan baitatoz, eta orain entzun behar duguna gainera emakume beltze baten ahotsean, eta hortarako orkestu behar dizuet Takan Pati bikotea. Jazz bikotea da Kalifornian sortuak, eta Tak Andresek eta bere emaztea Pati Karkatek osatua. 1981 hasi ziren kontzertuak ematen, musikari nahiko ibilbide luzekoak biak, eta Tak Andres 70 markadan gainera San Francisco inguruan nahiko ezaguna zen musikarien artean, gitarra jole moduan, hori bai, bere emaztarekin urteak igarota sortuko zuen talde horren estilo oso ezberdin batean, rock progresiboan bait zebilen. 14 lan kaleratu dituzte, 1988an Tears of Joy, eta 2007 I Remember You zuzenekoa bitartean. Entzun behar dugun bersioa 2006an grabatu zuten Pure Tak Ampati diskorako, eta esan bezala gitarra eta hotsa soilik egin zuten, hori bai jazz kantari beltz batek pop melodia simple bati ematen dion ukitu berezi horrekin. Hau da Tak Ampatiren Time After Time.
Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, one night, almost left behind. Suitcase of memories. Time after, sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you said. And then you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. Time after time. If you're lost, you after time. Oh, how long, time after time. I've been loving you.
Hau genuen ta kanpatiren bertsioa eta saioari bukaera emateko azken bertsiolaria aurkeztu behar dizuet emakumezkoa bera. Eva Cassidy dugu 1963an Oxon Hill, Washington dizin jaioa. Aretha Franklin Lafitzeral edota Linda Ronstadt kantarien zalea. Eta zuen kantaragatik Nancy Wilsonekin behin baino gehiagotan konparatua. Roberta Flack, Sting, Chris de Berge eta Paul McCartney berak behin baino gehiagotan agertu dute Eva Cassidyren ganako zaletasuna publikoan. Familia musikazalean hasitakoa, aita eta anaiarengatik jaso zituen Bob Dylan edo Pete Seegerren doinuak eta honek gitarrak lagunduta gazte kantatzen hastea bultzatu zuen. Hasiera batean asmo profesionalik ez bazuen ere, Matt Biondo basujolearekin edo basujolearen bitartez bere musika Chuck Brown funk eta soul giroetan musikari eta ekoizle ezagunearen belargetara iritsi zen eta liliuratuta utzi ere entzun eta segituan Ella Fitzgeraldekin konparatu baitzuen. Chuck Brownek diskoa ekoiztu zuen eta oihartzun nahikoa era lortu ere. Eva Cassidyk ez zuen kantu originalen gantik famalik lortu, baina inork ez du zalantzan jartzen bere garaiko interpreterik haundienetakoa zela. 1986an 23 urte zituela azaleko minbizia diagnostikatu zioten eta urte bereko azaroaren bian zendu zen. Ondoren hainbat bilduma kaleratu dituzte grabatutako edo aurretik grabatutako bertsioekin. 2000-garrenean esaterako Time After Time izenekoa. Eta lan honekin agurtuko dugu gaurko saioa izen bereko kantuarekin. Eva Cassidyk egin zuen bertsio zoragarri hau entzunez.
If you fall, I will catch you. I will be waiting. has turned to gray, watching through windows. I'm wondering if you're okay, and you say go slow. I fall behind. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting time after time. If you fall,
zer den kantu on bat, kantari on baten ahotan entzutea, naiz eta berak sortutakoa ez izan. Bakasi diren bertsio zoragarri honekin. Urrengo saiora arte agurtzen zaituztegu. Beti bezala urrengo asterako gonbitea lusatzea baino ez zaigu gelditzen. Ondo bizi.